Përshëndetje të ndëruar dëgjues. Jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Un jam Shkëlqim Hysenaj dhe bashkë me producentin Mahir Elshani do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Presidenti SBA-s Joe Biden kritikoi kundërshtarin e tij të mundshëm Republikan Donald Trump për përkulje ndaj presidentit rus Vladimir Putin. Kosova pa ligj të veçantë që përcakton valutën e saj kombëtare. Shërbimi në gjuhën shqipe i Radios Evropa e Lirë e shënon 25 vjetorin e themelimit. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden tha se demokracia në Shtetet e Bashkuara dhe jashtë tyre është në sulm dhe u bëri thirrje liçvendësve amerikan që të miratojnë ndihmën e bllokuar ushtarake për Ukrainën. Në fjalimin drejtuar kombit, Biden kritikoi sfiduesin e tij kryesor Donald Trump, duke thënë se ai është përkulur para udhëhecit rus. Valona Tela na sjell më shumë hollësi nga ky fjalim.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden kritikoi kundërshtarin e tij të mundshëm Republikan Donald Trump për përkulje ndaj presidentit rus Vladimir Putin dhe i kërkoi Kongresit Amerikan të miratojë ndihmën për Ukrainën, duke paralajmëruar se demokracia në të gjithë botën është nën kërcënim. Biden mbajti të njëjtën mbrëmje fjalimin vjetor drejtuar kombit në një seancë të përbashkët të Kongresit. Ai kritikoi Trumpin për komentet e fundit në lidhje me NATO-n, aleancën e mbrojtjes të udhëhequr nga SBA-ja, e cila shënon 75 vjetorin e themelimit këtë vit. Duke folur gjatë një tubimi muajin e kaluar, Trump tha se derisa shërbente si president, e ka paralajmëruar një aleat të NATO-s se do ta inkurajonte Rusinë të bëjë çfarë dreshi do me ata anëtarë të aleancës që nuk paguajnë sa duhet për qëllimet e mbrojtjes. Deklarata shkaktoi frikë se Trump mund të përpiqet ta tërheqë SBA-n nga NATO-ja nëse i fiton zgjedhjet presidenciale në nëntor.
Bowing down to a Russian leader, I think it's outrageous. It's dangerous and it's unacceptable.
Të përkulesh para një udhëheqësi rus është skandaloze, rrezikshme dhe e papranueshme, tha Biden, duke ju referuar Trumpit, ndërsa kujtoi se si ish presidenti Ronald Reagan, i cili mbahet mend me dashuri nga republikanët, i është kundërvën Kremlinit gjatë luftës së ftohtë. Biden tha se NATO-ja është më e fortë se kurrë dhe veçoi kryeministrin suedez Ulf Kristersson në audiencë. Në ditën që ai mbajti fjalimin, Suedia u bë zyrtarisht antarja 32 e NATO-s, duke u dhënë fund 200 vjetëve të neutralitetit ushtarak. Suedia aplikoi për t'u bashkuar aleancës së mbrojtjes, pasi Rusia nisi pushtimin në shkallë të plotë të Ukrainës në vitin 2022. Biden i bëri thirrje Kongresit që ta miratojë një projekt ligj për ndihmë për Ukrainën, duke paralajmëruar se Putin nuk do të ndalet në kufirin me Ukrainën. Një grupi i republikanëve të krahut të djathtë në dhomën e përfaqësuesve ka muaj që bllokon projekt ligjin që do t'i ndante rreth 60 miliard dollar ndihmë ushtarake, ekonomike dhe humanitare Ukrainës, e cila lufton kundër pushtuesve rus. Bllokada në Washington bëri që forcat ukrainase të mbeten pa municione e armë, gjë që i mundësoi Rusisë të shënojë disa fitore në fush betejë.
Ukraine can stop Putin. If we stand with Ukraine.
Ukraina mund të ndaloj Putinin nëse ne qëndrojmë me Ukrainën dhe i asigurojmë armët që i nevojiten për të mbrojtur. Ne duhet të ngrihemi kundër Putinit, tha Biden. Nëse Shtetet e Bashkuara tërhiqen, tha ai, Ukraina do të jetë në rrezik, Evropa do të jetë në rrezik, bota e lirë do të jetë në rrezik.
My message to President Putin, who I've known for a long time, is simple. We will not walk away.
Mesazhi im për presidentin Putin është i thjeshtë. Ne nuk do të tërhiqemi, ne nuk do të përkulemi. Unë nuk do të përkulem, tha Biden. Biden kritikoi Trumpin edhe për përpjekjet e tij për të përmbysur rezultatet e zgjedhjeve të vitit 2020, duke thënë se ato kanë përbërë kërcënim të madh për demokracinë në vend. Fjalimi i Bidenit këtë vit ka një rëndësi më të madhe pasi ai do të hyjë në garën për zgjedhjen në nëntor. Sipas të gjitha gjasave kundër Trumpit, fjalimi mund të jetë mundësia më e madhe që ka për të arritur te votuesit amerikan përpara zgjedhjeve.
Qëndroni me ne për të informuar me zhvillimet e fundit.
U kthehemi lajmeve nga vendi. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha se qeveria çaj udhëheq për krah politika feministe barazimtare, pasi sipas tij politika të tilla po e përparojnë demokracinë ngado. Më 8 mars në ditën ndërkombëtare të gruas, Kurti tha se ekzekutivi ka marrë masa për të përmirësuar jetën e grave, duke ofruar atyre shtesa, grante, bursa, vaksina e për krahit tjetër. Kryeministri Kosovar tha se fuqizimi i pozitës së grave në shoqëri e veçmas mas forcimi i pozitës ekonomike të saj, janë ndër ndryshimet thelbësore që qeveria e tij ka shtyrë përpara që nga fillimi i mandatit. Sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, ka një hendek të madh sa i përket punësimit të grave dhe burrave. Të dhënat e 3 mujorit të parë të vitit 2023 flasin për vetëm 18.5% të grave në moshë pune të punësuara, kurse me 51.5% të burrave të punësuar. Gjatë fjalës së tij, kryeministri Kurti përmendi edhe çështjen e metodës së fertilizimit të asistuar të njohur si IVF. Kjo temë ka shkaktuar debat në shoqëri, teksa Kuvendi i Kosovës që disa seanca po shtyjnë votimin për projekt ligjin për shëndetin riprodhues, pas kundërshtimeve të disa deputetëve për IVF-in, metodë që u mundson grave të pamartuara të mund të lindin fëmijë. Në Prishtinë gjatë 8 marsit është paraqartë mbahet një marsh i përvetshëm që organizohet nga kolektivi Marshojmë Sfestojmë. Vitin e kaluar gjatë marshit me 8 mars ishte bërë thirrje për sigurinë ndaj grave.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Përkundër që Kushtetuta e Kosovës parashet përdorimin e një valute si mjet të vetëm pagese, Kosova ende nuk ka ligj specifik i cili përcakton valutën e saj. Ekspertët e ekonomisë thonë se vendi duhet të ketë një ligj të tillë dhe të ketë valutën e saj kombëtare, para se të integrohet në bashkim evropian, për shkak të rregullave të Bankës Qendrore Evropiane. Ndjekim raportin e përgatitur nga gazetari Bekim Bislimi.
Kosova nuk ka ligj të veçantë me të cilin do të përcaktonte valutën e saj kombëtare, por ka një urdhëresë administrative e cila e përcakton euron si valutë për pagesë. Në kushtetutën e vendit, neni 11 thuhet se si mjet pagese duhet përdorur një valutë e vetme, por nuk përcaktohet cila. Duke u thirrë në këtë nen, Banka Qendrore e Kosovës fuqizoi edhe një rregullore më një shkurt, e cila e specifikon euron si valutë vetme për pagesat me para të gatshme në Kosovë. Rrjedhimisht dinari serb që përdorej në komunat me shumicë serbe në vend, u ndalua. Radio Evropa e Lirë pyeti Bankën Qendrore të Kosovës dhe qeverinë e Kosovës se pse vendi nuk ka ligj për valutën dhe apo punohet në këtë drejtim, por deri më tash nuk mori përgjigje prej asnjërit institucion. Administrata e misionit të Kombeve të Bashkuara, UNMIK, përmes një rregulloreje e më pas edhe një urdhëresë administrative në dhjetor të vitit 2001, e përcaktoi euron si valutë që do të përdorej në Kosovë nga janari vitit 2002. Ehat Miftara, drejtori Institutit të Kosovës për Drejtësi, thotë se urdhëresa administrative UNMIK-ut është bazë ligjore për përdorimin e euros si mjet pagese në Kosovë.
Çdo rregullore UNMIK-ut mbetet në fuqi deri në rastin kur ajo nuk fuqizohet me një ligj të veçantë.
Mehdi Bektashi, profesor i ekonomisë në Universitetin e Prishtinës, pajtohet se mungesa e një ligji të veçantë për valutën e Kosovës nuk e bën të paligjshëm përdorimin e euros, meqë për të ekziston urdhëresa UNMIK-ut.
Së pari duhet të aprovohet ligje për valutën e Republikës të Kosovës, atë ligj duhet të sponsoroj Banka Qendrore, të aprovoj Kuvendi i Republikës të Kosovës, e pastaj në një periud tranzitore, disa muaj apo një apo më shumë vite, të zbatohet ligje e jo akti nënlegjor që është rregulloria e Bankës Qendrore.
Ndërkaq Miftara i thekson se rregulloria që e ndalon dinarin ka qenë e panevojshme marr parasysh bazën juridike që del nga urdhëresa e UNMIK-ut.
Nëse kanë dashur me zbatu, dashur me zbatu institucionet e zbatuese, edhe pa vendim të PÇK-s. Po më u thonë me zbatu një rregullor të UNMIK-ut ju dhan kryt, kështu që janë dal me qitot PÇK-s.
Kosova ka aplikuar për anëtarësim në Bashkimin Evropian dhe për t'u bashkuar këtij bloku. Ajo do kurdo duhet të ketë valutën e saj të përcaktuar me ligj, thot Bektashi. Si shpjegon ai, vendi duhet të plotësoj kriteret e kërkuara për parafrimin e legjislacionit kombëtar me ligjin përkatës të Bashkimit Evropian. Bektashi kujton se rasti i përafërt me Kosovën është Mali i Zi, i cili nuk është antar i Bashkimit Evropian, por përdor euro nga viti 2002. Mali i Zi, megjithatë, është në negociata për antarësim në Bashkimin Evropian. Deri më tash, ky vend nuk i ka plotësuar të gjitha kushtet për përdorimin e euros. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Qeveria e Kosovës ka rritur përpjekjet e saj që në 4 komunat e banuara me shumicë serbe në veri të Kosovës të arritë të regjistrojë bizneset, të cilat që nga pas lufta kryesisht funksionojnë në mënyrë jo ligjore. Për 6 javë në këto komuna janë regjistruar vetëm 26 biznese. Për të nxitur regjistrimin e tyre, ekzekutivi ka premtuar edhe subvencionim të pagave për punëtor. Ta dëgjojmë kronikën e përgatitur nga gazetarja Nadia Ahmeti.
26 biznese të reja ja u regjistruan në Mitrovicë të Veriut dhe Leposavić, dy komunat e banuara me shumicë serbe në verit të Kosovës, nga data 25 janar deri më 5 mars të këtij viti. Agjencia Regjistrimit të Bizneseve e Kosovës i hapi atje zyrat qysh në fund të janarit. Në këtë pjesë të Kosovës, ku bëjnë pjesë edhe Zveçani, Zubin Potoku, populata shumicë serbe prej vitesh ka bërë biznes kryesisht të paligjshëm. Sipas të dhënave që Agjencia Regjistrimit të Bizneseve ia dha Radios Evropa e Lirë, në 6 javë 14 biznese të reja u regjistruan në Mitrovicë të Veriut dhe 12 në Leposavić. Radio Evropa e Lirë bëri përpjekje të bisedoj me pronarët të disa prej tyre, por ata nuk pranuan të flisnin. Të dhënat që siguroi Radio Evropa e Lirë nga administrata tatimore e Kosovës tregojnë se në veri, ku jetojnë rreth 50.000 serb, janë të regjistruar 877 biznese në total. Por, si pas ATK-s, vetëm 28 nga to janë të pajisura me arka fiskale, që do thotë se i regjistrojnë hyrje daljet apo tatime që janë të obliguara t'i paguajnë në ATK. Kjo administrat, tha se vitin e kaluar, ka mbledhur mbi 2 milion euro nga tatimet e bizneseve të regjistruara në Mitrovicë të Veriut, Leposavić, Zveçan dhe Zubin Potok. Gjatë asaj periudhe, në nivel vendi janë grumbulluar mbi 793 milion euro tatime. Për të nxitur afariset në veri që ta regjistrojnë veprimtarinë e tyre, qeveria Kosovës do t'i subvencionoj pagat e punëtorve. Kjo mas u publikua me 12 shkort me qëllim të, si që tha, mbështetjes së punësimit të 2000 punëtorve. Ministri i Financave, Punës dhe Transfereve i Kosovës, Sekuran Murati, tha se do të subvencionohet 70% e pagës e punëtorve për 6 muaj ose deri në 350 euro. Radio Evropa e Lirë pyeti në këtë ministri se a ka biznese që kanë aplikuar për subvencionet e tilla dhe sa është numri tyre, por nuk mori përgjigje. Për ish kryetarin e Odës Ekonomike të Kosovës, Safet Gergjaliu, këto masa shkojnë në favor të përfshirjes se bizneseve në veri në ombrellën e institucioneve të Kosovës. Ai thotë se ekonomia në këtë zonë është politizuar vazhdimisht nga shteti Serbisë.
Prandaj besoj që duhet më tepër të jemi më afër qytetarëve, të investohet në infrastrukturë, të investohet në komunikim, në informim dhe mbi të gjitha në kampanja të ndryshme vedisuse apo motivuse që edhe këta ta trajtojnë dhe ta shijojnë Kosovën si shtet të ardhmërisë.
Në gjashëm komenton edhe kryetari Aleancës Kosovare të Biznesit Agim Shahini.
Për arsye se janë të ndikuar politikisht dhe ndalimi i dinarit ka krijuar problemet madha atje.
Si pas disa raportimeve të mëhershme të Radios Evropa e Lirë, shmangja nga tatimet i kushton bugjetit të Kosovës mbi 700 milion euro në vetë. Por Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në vazhdim, bloku i lajmeve.
Shërbimi në gjuhën shqipe i Radios Evropa e Lirë shënon sot 25 vjetorin e themelimit. Me programin e parë kushtuar Kosovës të transmetuar me 8 mars të vitit 1999, Radio Evropa e Lirë ofroi informacione të rëndësishme në kohën kur Kosova ishte në luftë. Që atëherë e deri të shtendërtimi i Kosovës së këndej. Misioni i Radios Evropa e Lirë ishte dhe mbetet i palëkundur. Ofrimi lajmeve të pacenzuruara dhe debati hapur. Shërbimi për Kosovën i Radios Evropa e Lirë është pjesë e 10 shërbimeve që raportojnë në 27 gjuhë në 23 vende të botës. Ambasada Amerikane në Rusi ka paralajmëruar qytetarët amerikanë që të shmangin tubime të mëdha në Moskë, për shkak të asaj që tha se ishin raportime se ekstremistët kanë planet e afërta për të kryer një sulm. Ambasada Amerikane që vazhdimisht u ka bërë thirrje shtetasve amerikanë që të largohen me njëherë nga Rusia, nuk dha detaje tjera lidhur me natyrën e kërcënimit, por tha se njerëzit duhet të shmangin turmat. Lufta që Rusia nisi në Ukrainë me 2022 ka nxitur krizën më të thellë në raportet mes Moskës dhe Perëndimit, që nga kriza kubane e raketave me 1962 dhe presidenti rus Vladimir Putin ka paralajmëruar se Perëndimi rrezikon të provokojë një luftë bërthamore nëse dërgon trupa për të luftuar në Ukrainë. Dëgjues të nderuar, kjo ishte tëra për këtë edicion. Për informacionet e tjera, vizitoni faqen tonë në internet, evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale, Facebook, X, Instagram dhe YouTube.